دمت أمريكا تسمع لهم إيه ودك كهزبي توهبوا عابين كبيدن حدري بزل على منفس على فنات كوات وإيلام قدما منسرنا أبو منبرغز أبارتن هايلة مريم دسالني تقوامتي بارتتات قنا دمت هزبي بحيلي بريت تمنت أدلو مريتا يبزبل ناس إغامر له وكيرات نحو دي سابز لأخوة قبرة قبرة مدهن كوروبايو
አምስተኛው ሀገራዊ እና ክልላዊ ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ እና ተአማንነት ባለው መልኩ
ሀምሻይ ክልላዊ እና ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ እና ተአማንነትን ዘለው ወኾይኑ በመዝዛሙ ዘተሰማዓኒ አቢ ተሐጓስ ከገልጽ ደሊ
እዚ ሰማዕኹሞ ናይ ኢህወደግ አቦ ወንበር ናይ ዓወት መደረ እዩ ሀገራዊ ቦርድ ምርጫ ግዚያዊ ውጽኢት መሰፍለጠ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ካብ 547 ናይ ፓርላማ መናብር ዛጊድ ዝተፈልጠ ናይ 442 መናብር ጥራሕ እዩ ብምሉኡ ይህ ወደግ ስዒሩ ኣሎ ኣብ ኣብያተ ምክሪ ክልላት እውን ተመሳሳሊ ዓወት ረኺቡ ኣሎ ይህ ወደግ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ውድቦም ንዝተዋሃቡ ሓላፍነት ክፍጽም እዩ ኢሎም
ኢህአደግ በዚህ ኣጋጣሚ ከህዝቡ የተሰጠውን ታላቅና ከባድ አደራ እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ
በዛ ኣጋጣሚ ይህ ወደግ ካብ ህዝቢ ዝተዋሃቦ ዓብን ከቢድን ሕድሪ ከም ቅድሚ ሎሚ ዝለዓለ ሓላፍነቱ ብምውፃእ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ዴሞክራሲን ልምዓትን ክትበጽሕ ሃገራዊ ህዳሴና ግብራዊ ከም ዝገብር ደጊመ ከረጋግጸልኩም ደሊ
ንዚ መረፅዎም ይኹን ንዘይ መረፅዎም ብማዕረ ንምግልጋል ምድላዎም ዝገልጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣስዒቦም ንግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓትን ኣምሪርና ብምቅላስ ግሉፅነትን ተሓታትነትን ብምስፋን ዘርኣናዮም ጉለታትን ናይ ህዝቢ ቅሬታታትን ንምፍታሕ ክንረባረብ ኢና ኢሎም ኣብ ዝቕፅል 5 ዓመታት ክንትግብሮ ኢና ዝበልዎ ካልኣይ ምዕራፍ ንድፊ ትልምዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ተዳልዩ ከም ዘሎን ካብ ህዝቢ ዝርከቡ ርእቶታት ወሲኾም ብቕልጡፍ ናብ ግብሪ ኣትዮም ከም ዝረባረቡ እውን ሓቢሮም ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ንዝበልዎም ኣባላት ኢህወደግ እውን ስነ ምግባርን ጨዋነትን ብዝተመልኦ ተንቀሳቂሶም ክብሉ ብምንኣድ እንኳዕ ነዚ ዓወት በቓዕኹም ኢሎምዎም ኣቶ ሃይለማርያም እቲ ምርጫ ሰላማዊ ተኣማንን ዴሞክራሲያውን ኮይኑ ተዛዚሙ እንትበሉ እውን መራሕቲ ተቃወምቲ ግን ነፃን ዴሞክራሲያውን ኣይነበረን ይብሉ ምክትል ኣቦ ወንበር መድረክ ዶክተር መራራ ጉዲና
መጀመርያ ደረጃ ምርጫ ቦርድ ለምን ምዝጋና እንደተቸረው ኣላክም የምርጫ ቦርድ ልቀም
ቅድሚ ኩሉ ቦርድ ምርጫ ብምንታይ ሕሳብ ምስጋና ከም ዝተዋህቦ ኣይፈልጥን ኣቦ መንበር ቦርድ ምርጫ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ሓቢርና ንምህር ነርና ናይ እንስሳታት ትምህርቲ በዓል ሞያ እምበር ናይ ሕጊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ናይ ምምሕዳርን ሞያ ፈጺሙ ዘይብሎምን ምስኦም ዘይራኸብ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለውን እዮም ንምንታይ ኣብኡ ከም ዝተመደቡ እውን ኣይፈልጥን
ልዕሊ 200,000 ሓፈፀምቲ ምርጫ ከምኡ እውን ካብ ህዝቢ ዝተመርፁ ዝተባሃሉ ካልኦት ልዕሊ 200,000 ተዓዘብቲ ተባሂሎም ዝተመደቡ ሙሉእ ብምሉእ ብዝበሃል ደረጃ ብኢህ ወደግ ዝተዋፈሩ እዮም ኢሎም ዶክተር መራራ እቲ ምርጫ ብኣመሓደርቲ ቀበለን ኣባላት ካሚነን ከምኡ እውን ብምልሽያን ብዝተፈላለዩ ዕጡቃት መንግስትን ተዓጅቡ ዝተካየደ ምርጫ ስለ ዝኾነ መረፃ ክበሃል ዝኽእል ኣይኮነን ኢሎም
በእውነቱ በኢትዮጵያ የምርጫዎች ታሪክ ውስጥ ይሄኛው እጅግ በጣም ኣሳዛኝ
ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምርጫ ታሪክ እዚ ናይ ሎሚ ኣዝዩ ዘሕዝን ናይ ህዝቢ ድምፂ ብዝተዓጥቁ ሓይልታት ዝተመንዝዓሉ ነውሪ ክበሃሉ ዝኽእሉ ተግባራት ከይተረፈ ዝተፈፀመሉ ህዝቢ እናረኣየ ድምፁ ዝተመንጠለሉ ካብ መጻረይ ከይተረፈ ናይ ህዝቢ ድምፂ እናተኣከበ ናባና ኣብ ዝመጽሉ ዘሎ ኩነታት ምርጫ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን እየ ዝብል ዘለኹ
ብተመሳሳሊ ዜና ሰማያዊ ፓርቲ ናይ 2007 ዓመተ ምህረት ሓፈሻዊ መረፃ ዘይፍትሓዊ ወገናውን ተኣማንነት ዘይብሉን ብምዃኑ ነቲ መስርሕ ይኹን ንውፅኢቱ ከም ዘይቕበሉ ኣፍሊጡ ሰማያዊ ፓርቲ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣብዝሃቦ ጋዜጣ መግለጺ ኣብቲ መረፃ ዝተሳተፉ ገለልተኛን ብቕዓት ዘለዎምን ትካላት ከም ዘየለውን እቲ ገዛኢ ጉጅለውን ርትዓዊ መረፃ ከም ዘይፈቅድ እናፈለጥና ኢና ተሳቲፍና ይብል ኣብ ከይዲ ወፍሪ መረፃን መሃብ ድምፅን ብመንግስትን ቦርድ መረፃን ተፈጺሞም ዝበሎም ዘይሕጋዊ ተግባራት ብምዝርዛር ኣብ ሓደ ከባቢ ካድራት ገዛኢ ፓርትን ሓይልታት ፀጥታን ንሕፅያት ተቃወምቲ ፓርትታት ንተዓዘብትን ወቂዖም ኣሲሮም ካብኡ ሓሊፉ ድማ ቀቲሎም ይብል ሰማያዊ ፓርቲ ስለዚ ኣይንቕበሎን ይብሉ ምክትል ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ስለሲ ፈይሳ
ከላይ በተዘረዘሩት ህገወጥና የአፈና ስርዓት የተካሄደ 2007 ዓ ም ጠቅላላ ምርጫ የሚያመላክተው
ኣብ ላዕሊ ብዝተዘርዘሩ ዘይሕጋውያን ናይ ዓፈና ኣሰራርሓን ዝተካየደ ናይ 2007 ዓ ም ሓፈሻዊ ምርጫ ዝሕብሮ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ናፃን ፍትሓውን ምርጫ ክተካየድስ ይትረፍ الملومي مستخيلو مرجعتات كورادر زي فتحاوي وغناون تعمان النت زي بلون بمخانو سماوي بارتي نتغيدي يخون وسعيتو اي كبولان
ابي تيبيا نتعنت سلزي اللي ناي زي غاتات نتعنت نمرقات بسلاماوي اقباب مكلاسنا كنغصل اللو انا يبلو بومبر سماوي بارتي اتو يلقال جيتنات منيستر قدات وصاي United States ايتيبيا سلاماوي مرجع مكيادا بمنعاد انتخونا ابسيبيكاوي محبرات تقامتي بارتاتن نسعى غازير كنياتاتن لفتقمو درتات عد حساسيون كبل مجلسي أو تيلا